Jésus a écrit un de coup mingi na mingi a gué a tamala na pekoti Jésus
le ikina watu mingi na mingi so andoye lo pepe
ala gile kete sala shoni na Jésus mbenela a wasio pari a jama poko na ndo Jésus ala bolo tonga na zuso a kisala shoni
na Jésus a sala yi oko pepe
tete lo ikinza pa Jésus a yinga fadi azuti beshoni ala kisaralo yitingango. Ala yinga fadi ala yikifalo. Jésus a yinga nigana ndusese so tiso azuso ala yiki awasyopari. Jésus a kusove son zapa asala tenna Adam na Eve. Tete mba ala so ala yiki awatoji Jésus ala sarna lo yeso tenene asi kozuni awaye. Tonga na lana la bo Jésus awae a watitilo a sala ten di shuni mingi na litilo a bi ozu dibe shuna bo Jésus a la pikalo a la ku soro na litilo a la ja ku ron ti ki na liti Jésus na ya yi kweso Jésus a sala yi oko pepe lo gilege di sara benekete bera wala wala ti benekete teneti so treti lo veni non Jésus a kuzu dibe voulu Mobai san de kutulo na watu asarnalo. Jésus a kui mbene kwati ngangu mingi. Ala kangalo na cheketi kuruwa.